Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemijska situacija nešto je povoljnija. Smanjuje se pritisak na bolnice, od uvođenja COVID propusnica primetan veći broj vakcinisanih građana.
Vakcina ima dovoljno, dostupne su sve vakcine, uskoro očekujemo i Modernu i naravno radimo na motivaciji mladih, posebno mladih jer oni su nam sada stvarno ciljna grupa.
Ministar Zlatibor Lončar sastao se sa direktorom Pfizera. Navršava se 26 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
95. godine na današnji dan parafiran je Dejtonski mirovni sporazum koji u sebi imao nekoliko važnih odredbi koje su bile povod da se zaustavi sukob na Balkanu, odnosno prije svega u Bosni i Hercegovini.
U svetu i našoj zemlji obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Poražavajuća statistika, prošlo je od početka godine u našoj zemlji stradalo 430 osoba.
Nema opravdanja da jurite, nema opravdanja da ne poštujete propise, nema opravdanja da ne vežete pojas, nema opravdanja da ne usporite kraj škole. Kaznena politika mora značajno da se pooštri.
Turizam se polako konsoliduje, za 9 meseci ove godine ostvareno 30% više noćenja nego u istom periodu u 2020. Novak Đoković bez finala u Torinu, za pehar se bore Aleksandar Zverev i Danil Medvedev. Sutra na oblačenje sa kišom, temperatura tokom dana od 9 do 15 stepeni. Epidemijska situacija je nešto povoljnija, smanjuje se pritisak na bolnice, opada broj novozaraženih, ali i onih koji dolaze na prvi pregled. Međutim, nema opuštanja, jer je dalje veliki broj preminulih, više od 50 dnevno, kažu lekari i poručuju. Važno je poštovati protivepidemijske mere, a još je važnija vakcinacija. Od sutra se učenici osnovnih i srednjih škola vraćaju u školske klupe. Otkako su uvedene COVID propusnice u Loznici i okolini, primetan je veći broj vakcinisanih građana, to kaže koordinatorka za imunizaciju u tamošnjem domu zdravlja Ljiljana Ranković.
Od uvođenja mera, novih mera kriznog štaba, oko 1000 građana vakcinisano već prvom dozom vakcine. A od početka same imunizacije prvu dozu je primilo negde oko 42.000 građana, oko 40.000 je primilo drugu, 12.000 njih primilo treću dozu vakcine. Uglavnom, naši vakcinalni punktovi svi funkcionišu, vakcina ima dovoljno, dostupne su sve vakcine, uskoro očekujemo i Modernu i naravno radimo na motivaciji mladih, posebno mladih, jer oni su nam sada stvarno ciljna grupa, da se poveća broj vakcinisanih, što ovim merama otprilike je i postignut cilj.
Za nešto bolju epidemijsku sliku, pored COVID potvrda, ocenjuju stručnjaci, važna je i odluka o ranoj primjeni treće doze vakcine. Da bi se primila booster doza koja je neophodna u zaštiti organizma, nije neophodno raditi proveru antitela, pojašnjava doktorka Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz Instituta za primjenu nuklearne energije, INEP-a.
Ako je neko vakcinisan i nema antitela, to zavisi naravno od njegovog imunskog odgovora. To ne znači da on nije zaštićen, zato što B ćelije, B limfociti, produkuju ta antitela, ali postoje druge ćelije, to su T limfociti, koje su sposobne i čija je prva uloga, najvažnija uloga u odbrani od virusnih infekcija, da ubijaju ćelije zaražene virusom. Mi imamo dve ruke u toj odbrani. Jedno je taj urođeni imunski odgovor koji se javi u prvom kontaktu s virusom i koji našem organizmu da vremena da krene onaj takozvani drugi stečeni odgovor koji je mnogo efikasniji u samoj odbrani. Ukoliko je neko vakcinisan, on će brže i lakše podnositi svaki naredni kontakt sa virusom, zato je to važno da se zna.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovaraju u Beogradu sa regionalnim direktorom kompanije Pfizer Muhamedom Hamamom o detaljima ugovora o kupovini leka kompanije Pfizer protiv koronavirusa i dinamici te isporuke. Ministar Lončar rekao da su pored Srbije ugovor o nabavci leka kompanije Pfizer do sada potpisale Sjedinjene Američke Države, Australija i Velika Britanija, što, kako je naveo, najbolje govori o tome koliko je Srbija poštovana u svetu. Direktor Pfizera istakao je posvećenost i opredeljenost naše zemlje da se koronavirus stavi pod kontrolu i savlada.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih 10 dana Srbiji biti predstavljena celovita i sveobuhvatna podrška politici rađanja. Sve što radimo, sve što gradimo, nema nikakvog smisla ukoliko ne bude onih koji sve to mogu da sačuvaju i unaprede u budućnosti, napisao je predsjednik Srbije na Instagram nalogu. Budućnost Srbije AV. Neka žive deca Srbije, istakao je Vučić, i onima koji slave Aranđelovdan čestitao krsnu slavu. Predsjednik će sutra prisustvovati ceremoniji obeležavanja početka radova na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta Brze pruge Beograd-Budimpešta. Ovom događaju prisustvovaće i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.
Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da je sve spremno da sutra, 22. novembra, zvanično počnu radovi na Makiškom polju na projektu izgradnje beogradskog metroa. Ukazuje da će metro koji se gradi biti najsavremeniji mogući, potpuno automatizovan, bez mašinovođe. Kada u potpunosti bude završena, prva linija metroa će je povezivati Železnik i Mirijevo. Biće dugačka 21 km i imaće 21 stanicu. Druga linija će povezivati Bežaniju i Mirijevo. Biće duga također 21 km i imaće 23 stanice. Planirano je da prva linija metroa bude završena 2028. a druga 2030. godine.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je u ovoj godini bilo 117 različitih napada na Srbe i srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji, što je za 30% više u odnosu na prošlu godinu. Premijerka je ocenila i da je izjava Albina Kurtija da bi u budućnosti glasao za spajanje Kosova i Albanije može ozbiljno da destabilizuje ceo region. Rekla je da Albin Kurti ne krije svoju politiku, ali je, kako je navela, mnogo više brine nedostatak reakcije međunarodne zajednice.
Ta izjava je samo još jedan kamen u tom temelju podrivanja regionalne stabilnosti i regionalne bezbednosti. Ta izjava može da izazove prilično velike potrese u čitavom regionu, ali je i jasna politika Albina Kurtija koju on, čini mi se, ne krije. Ono što mene mnogo više tu zabrinjava je nedostatak reakcije međunarodne zajednice, a i volila bih da sam konačno čula nešto od Viole von Kramon u vezi sa onim što jeste njen posao kao evropskog izaslanika ili izvestioca za takozvano Kosovo.
U američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu je pre 26 godina potpisan Daytonski mirovni sporazum ili opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan sukob u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavnopravni poredak. Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica Bosne i Hercegovine sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa. Zvaničnici Srpske ukazali su da se Republika Srpska 26 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma bori za očuvanje i vraćanje svojih ustavnih nadležnosti, izveštava novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Parafiranje Dejtonskog sporazuma poseban je dan u istoriji ovog prostora i naroda, izjavio je danas u Banja Luci srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Znači, 95. godine na današnji dan parafiran je Dejtonski mirovni sporazum koji u sebi imao nekoliko važnih odredbi koje su bile povod da se zaustavi sukob na Balkanu, odnosno prije svega u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je još uvijek tu snažna, voljna, voljena. Republika koja poštuje Ustav Bosni i Hercegovini, republika koja se neće odreći svojih prava. Šta god ko to misli. Ovih dana prijete sankcijama, naš odgovor je vi vaše sankcije, a mi ćemo provoditi naša prava. Poštovat ćemo Ustav, poštovat ćemo Ustav Bosni i Hercegovine, Republike Srpske, a vi samo propisujte sankcije. To govori o vašoj nemoći, a ne o vašoj moći. Možda to govori o nečem još, da je to kraj nekih vaših ovde očekivanja da se neko boji vaših sankcija ili nečega slično. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska nema pravo na povlačenje.
Poštovanje Dejtona i ustavnih nadležnosti osnovni je zadatak Republike Srpske, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Ona je istakla da bi bilo dobro da nakon toliko godina BiH funkcioniše, ali da je to teško jer je sve manje političkog razumijevanja i poštovanja Ustava.
Mi se danas borimo za očuvanje ustavnih nadležnosti, za sprečavanje, dakle, razlošivanja daljnjeg Republike Srpske, ali isto tako mi smo ljudi koji želimo da ova država funkcioniše u miru i stabilnosti. Mi objašnjavamo cijelom svijetu da je važno da se pridržavamo ustava. Sve ono što oni nikad ne bi dozvolili u svojim državama, dozvoljavaju i promovišu čak u Bosni i Hercegovini, i to je ono što zaista moram reći, unijelo je dosta frustracije u neke međusobne odnose ovdje u okviru same BiH, između konstitutivnih naroda. Naša vizija Bosne i Hercegovine je vizija jedne stabilne države u kojem svako može da ostvaruje svoja prava u skladu sa ustavom, u kojem niko nikome ne smeta, u kojem može da se i treba da se razgovara, priča o svim važnim pitanjima i da bude sve ono čega, nažalost, evo danas 26 godina od potpisivanja nema.
Budućnost svih naroda u BiH zavisi od poštovanja Dejtona, saglasni su predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
Narodna skupština ne radi ništa protivustavno, ništa nezakonito, to je najvažnije, to je obzirom da je to najviši zakonodavni organ, da se ponaša u tom duhu. Svi oni koji pripisuju neke druge elemente ili priželjkuju nešto drugo, daleko su od stvarnih činjenica. Narodna skupština će sigurno dati svoj doprinos rješavanju svih ovih konfliktnih situacija.
Danas su sve učinili da više pričamo o duhu nego o slovu, što je za Republiku Srpsku neprihvatljivo. Republika Srpska ili Srbija u suštini najveći zagovornici Dejtona i Dejtonske Bosne i Hercegovine, a to znači ustavne Bosne i Hercegovine.
U Federaciji BiH dan kada je prekinut rat se ne obilježava. U Republici Srpskoj je neradni dan i republički praznik. Prema odluci vlade u Srpskoj će i sutra biti neradni dan.
Slušate novosti dana. Evropa je i dalje žarište pandemije COVID-19. U Francuskoj broj zaraženih raste alarmantnom brzinom, upozorila je vlada, uz podatak da se broj novih slučajeva udvostručio tokom protekle nedelje. Dok vlade pooštravaju korona mere, šire se proteste protiv njih. Nakon naglog porasta broja zaraženih od virusa korona, Grčka od sutra pooštrava mere za nevakcinisane. Nevakcinisani građani neće moći da uđu u brojne zatvorene prostore, uključujući bioskope, muzeje i teretane. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Mere su ohrabrujuće, a ne represivne, s duhom uveravanja nevakcinisanih građana, a ne konfrontacije koja rađa podelu u društvu, ocenio je premijer Kirijakos Mitsotakis. Kako prenose mediji, ovo je posljednji dan slobode za nevakcinisane u Grčkoj, jer će od sutra njihovo kretanje biti rigorozno ograničeno i više neće moći da ulaze u zatvorene javne prostore, što je bio slučaj do sada, kao što su ugostiteljski objekti, noćni klubovi, pozorišta, bioskopi, muzeji i teretane. Za nevakcinisane ostaje odluka da u supermarkete, prehrambene prodavnice i apoteke mogu samo uz upotrebu maske, a u crkve, restorane na otvorenom i frizerske salone uz potvrdu o negativnom antigenskom ili PCR testu ne starijem od 48 sati. Također, osobe starije od 60 godina u zatvorene javne prostore moći će samo uz potvrdu o vakcinaciji koja ne sme da bude starija od 7 mjeseci, a predviđeno je i produženo fleksibilno radno vrijeme i u javnom i u privatnom sektoru s ciljem da se izbjegnu gužve u saobraćaju u vrijeme dolaska i odlaska s posla. Pomereno je i radno vrijeme prodavnica koje će biti otvorene od 10 do 21 sat i najavljene još intenzivnije kontrole kako bi bili sankcionisani svi oni koji ne poštuju mere. Sve to u namjeri da se zaustavi širenje infekcije kako bi se predstojeći Božić i novogodišnji praznici proveli sa što manje problema i izbjegla najrigoroznija posljednja mera potpunog zaključavanja Grčke, već viđena prošle godine. Prema posljednjim podacima, u Grčkoj je registrovano 6.000 novo obolelih, 69 je izgubilo život, do sada više od 17.000, dok se 594 pacijenta nalazi na respiratorima, od kojih je 17% potpuno vakcinisanih. Porastao je i broj hospitalizacija na 438, pa stručnjaci govore o 20 crnih dana novembra, jer je za posljednje tri nedelje 1178 ljudi izgubilo život, čak za 65% više nego u isto vrijeme prošle godine.
Prije nego što nastavimo sa vestima iz sveta, upravo smo dobili i podatke o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U posljednje 24 sata potvrđen je još 2081 slučaj zaraze koronavirusom od 9840 testiranih. Preminulo je još 59 obolelih, na respiratorima se nalazi 218 pacijenata od 5891 hospitalizovanog.
Najmanje dvoje ljudi je povređeno kada je policija upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su se okupili na godišnjicu pokreta žutih prsluka. Pored protesta u Parizu, gdje su preduzete visoke mere bezbednosti, demonstracije su održane i u drugim gradovima. Pre početka protesta uhapšeno je dvoje ljudi koji su crtali grafite na kojima su Emmanuel Macron, Joe Biden i šef parijske policije prikazani na uvredljiv način.
Poljska ne isključuje mogućnost zatvaranja granice sa Belorusijom zbog migrantske krize, izjavio je poljski premijer Mateusz Morawiecki. Trenutno je Poljska zatvorila samo jedan drumski granični prelaz Kuznica. Poljski premijer naveo je da je spreman na zatvaranje drugih prelaza, zatvaranje tranzitnih i trgovinskih mogućnosti kako bi se izvršio ekonomski pritisak na Lukašenkov režim. Morawiecki se nada da će beloruske vlasti krizu rešiti slanjem migranata kući.
Bugari danas glasaju u drugom krugu predsjedničkih izbora, a za poziciju šefa države narednih 5 godina bore se dvojica nezavisnih kandidata, aktuelni lider Rume Radev i rektor Univerziteta u Sofiji Anastas Gerđikov, koga podržava stranka nekadašnjeg premijera Bojka Borisova. Pravo glasa ima skoro 6 milijona 700.000 građana. U prvom krugu glasalo je 40,5% Bugara, najviše glasova dobio je predsjednik Raden, ali nedovoljno za pobjedu.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Od početka godine u saobraćaju u našoj zemlji je izgubljeno 430 života. Kako bi se smanjio broj žrtava i teško povređenih građana, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zalaže se za oštriju kaznenu politiku. Iskustva preživelih i izazove sa kojima se suočavaju porodice čiji su članovi izgubili život u saobraćajnim nezgodama, beleži Ivan Jovanović.
17-godišnji Pavle Stanković izgubio je život prošle godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na pešačkom prelazu na Petlovom brdu u Beogradu. Njegov otac Saša kaže da i dalje ne može da veruje da se to dogodilo.
Nije pretrčavao ulicu, stupio na pešački prelaz, propustio ga je autobus koji je dolazio u susret. Kad je došao do polovine pešačkog prelaza, okrenuo se desno, pogledao da li iz suprotnog smera dolazi vozilo i nije video vozilo koje je obilazilo autobus. On je ušao kombijem u kontratraku za suprotni smer. Udario Pavla i usmrtio ga. Imao je 1,14% alkohola u krvi.
Pre 2 godine, za razliku od Pavla Stankovića, novinarka Dea Đurđević u Beogradu je preživela tešku saobraćajnu nesreću.
Ja sam 2019. bila statistika. Među 12.000 otprilike oni koji su preživjeli tešku saobraćajnu nezgodu. A to ne mora da se desi. Poštujte i svoj život i život svojih najbližih. I život svih onih koji vam dolaze u susret, jer to nisu automobili, to su ljudi. To je jedan Pavle, to je jedna Dea i to je bilo ko se nalazi ispred vas.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin veruje da može da se smanji broj žrtava i teško povređenih građana u saobraćajnim nezgodama.
Nema opravdanja da jurite, nema opravdanja da ne poštujete propise, nema opravdanja da ne vežete pojas, nema opravdanja da ne usporite kraj škole. Kaznena politika mora značajno da se pooštri. Možda neće spasiti svaki život u saobraćaju, ali će bar dati koliko toliko satisfakciju porodicama. Otac malog Pavla nikad neće prestati da žali za svojim sinom, a njegov ubica je dobio 3 godine za ubistvo njegovog deteta.
Prema rečima direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Duška Pešića, u Srbiji se postepeno smanjuje broj žrtava teških saobraćajnih nezgoda.
Prošle godine je prvi put stradalo ispod 500 ljudi, poginulo nam je 492 u saobraćajnim nezgodama. Prošla godina je bila godina korone, manje smo vozili, međutim taj trend opadanja kada su u pitanju saobraćajne nezgode iz godine u godinu i ove godine je nastavljen. Do jučerašnjeg dana nam je poginulo 430 osoba, a ako uporedimo prethodnu godinu, do jučerašnjeg dana 11 ljudi nam je manje stradalo ove godine.
Posle smrti sina Pavla, Saša Stanković je odlučio da u saradnji sa nadležnim službama u Beogradu pokuša da unapredi bezbednost saobraćaja u glavnom gradu Srbije.
Na moju inicijativu taj pešački prelaz je obezbeđen. Izgrađeno je pešačko ostrvo sada. U planu je da se postavi solarni merač brzine ispred i iza pešačkog prelaza i da se napravi podest celom širinom pešačkog prelaza. To sada nije bilo vremena, ali samim tim što je ovo urađeno, već obezbeđena saobraćajnica dodatno.
Na inicijativu Ujedinjenih nacija u svetu se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava od 2005. a u Srbiji od 2007. godine.
Na izmaku smo još jedne godine koju je obeležila epidemija virusa korona. Ipak, domaći turizam se postepeno oporavlja, ocenjuje direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Ističe da se turistički centri uveliko pripremaju za zimsku sezonu i da je interesovanje veliko. To potvrđuju za naš program i u skijalištima Srbije. Detaljnije Sanja Brkić.
Kvalitetna i sadržajna ponuda očekuje domaće i strane turiste tokom zimskih praznika, navodi direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Posebno popularna destinacija su planinski centri, dok su za one koji vole nešto mirniji odmor, pravi izbor banje. Labovićeva dodaje da zimska sezona stiže sa brojnim novitetima.
Puno je uloženo na turističkim destinacijama, nekoliko novih hotela je otvoreno, što u banjama, što na planinama. Također moram da napomenjem da su i neki hoteli koji su ranije bili renomirani i vrlo popularni, renovirani, te će započeti sa radom u decembru mesecu. Tako da zaista za svakoga ponešto i ono što je jako važno, što se prepoznaje koliko je značajno to ulaganje u turističku infrastrukturu, da prosto taj doživlje koji turista ponese sa destinacije bude vrlo pozitivan i da se ona destinaciju vrati, a Srbija upravo postala takva destinacija koja je pružena vrlo pozitivan doživlje svakom turistu.
Sastavni deo planinskih atrakcija jesu skijanje i zimski sportovi. Zvanični početak ski sezone planiran je za sredinu decembra, podsjeća za naš radio Ana Jovanović iz Skijališta Srbije.
Na Kopaoniku ski opening je planiran za period od 9. do 12. decembra. Nakon toga sljedeći vikend otvaramo Staru planinu, a nakon toga ski centar Tornik na Zlatiboru. Nadamo se da će vremenski uslovi da nam idu na ruku, da će biti temperature u minusu kako bismo pravili snijeg i kako bi skijanje što pre počelo.
Jovanovićeva ističe da je skijalištima Srbije na prvom mestu zaštita zdravlja posetilaca.
Svakako da pratimo sve ono što vlada Srbije i krizni štab propisuju, sve mere koje su na teritoriji cijele države važeće, naravno i na teritoriji naših ski centara. Ono što smo prošle godine preduzeli, svakako ćemo i ove godine, bit će obavezno nošenje maske, držanje distance prilikom ulaska na žičare i u gondolu.
Marija Labović podsjeća da su razvoju i oporavku domaćeg turizma posebno pomogli turistički vaučeri za odmor u Srbiji. Najavljuje da se njihova primjena očekuje i u narednoj godini.
Moram reći da zaista svake godine se traži vaučer više i to je jedna jako dobra subvencionisana mera Vlade Republike Srbije, jer je nekako i dodatno skrenula pažnju našim turistima na Srbiju kao turističku destinaciju, olakšala im, odnosno nadomestila trošak same potrošnje, a Turistička organizacija Srbije se od samog početka ove aktivnosti trudi da ima paralelnu kampanju namenjenu domaćim turistima, tako da evo i ove godine za ovu zimu sezonu nama sutra kreće promotivna kampanja pod sloganom Biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Labovićeva zaključuje da je u prethodnih 9 mjeseci ostvareno 30% više noćenja nego za isti period u 2020. godini. Izrazila je nadu da će se uskoro popraviti broj dolazaka stranih turista, jer ih je i dalje za trećinu manje nego u rekordnoj 2019. godini.
Upoznajemo vas sada sa poljoprivrednikom iz Jagodine, Lukom Miličićem, koji obrađuje voćnjak od 15 hektara. Zimi, kada nema posla, putuje u Afriku i pomaže deci u sirotištima da se obrazuju i uče osnovne veštine. I tako već celu deceniju. Priču ima Radovan Jovanović.
Luku Miličića upoznali smo tokom berbe višanja u junu na plantaži u Kovačecu kod Jagodine. Tada je imao problem kako da angažuje dovoljno berača, kome da proda ovogodišnji rod, žalio se na hladnjačare i cenu višnje.
Otkup je apsolutno monopolizovan, svi ti koje sam ja nazvao mali hladnjačari sad moraju da rade za one velike i samo ti veliki će izvesti. A kome smeta to što je neko izvezao 10 tona?
I umjesto da zimi kada voćnjak miruje i on odmara poput većine poljoprivrednika, Luka izlazi iz zone svog komfora i na 3 mjeseca odlazi u Afriku. Prvi put je otišao na poziv sestrića koji je tamo radio.
I kaže, bude čaj bolan sa mnom. Ja, pošto se bavim voćarstvom, u zimskom periodu nema nikakvih obaveza. Kažem, pa što ne bi, hajde, kupim avionsku kartu, pa što sam imao, krenem sa njim i doživim Afriku na jedan sasvim drugačiji način, dijametralno suprotno od onoga kako sam ja zamišljao.
Luka se u Africi priključuje humanitarnim misijama ili lokalnim školama. Do sada je boravio u Ugandi, Keniji, Tanzaniji, Ruandi, Zanzibaru i na Madagaskaru. Deca ga u Africi obožavaju, jer zna da ih uveseli i stalno pitaju kada će im ponovo doći.
Koliko to mogu i ukoliko uopšte doprinosim tome, da malo pomognem toj dečici, da malo, makar na trenutak, zaborave nemaštinu u kojoj žive, da na trenutak se osjećaju bolje, slobodnije, lepše.
Luka svoj put u Afriku i boravak na tom kontinentu finansira sam. Uglavnom je to od prodatog voća. Na kraju novčanik ostane prazan, a srce ipak puno. Već 1. decembra ponovo odlazi u Keniju, gde ga čekaju drugari iz sirotišta i pesmica koju su od njega naučili.
Nastavljamo u muzičkom ritmu. Zanimljiva informacija stiže nam iz Venecuele. Venecuelanska nacionalna organizacija omladinskih i dečijih orkestara postavila je novi Guinnessov rekord za najveći orkestar na svetu.
Oko 12.000 muzičara je prošle nedelje više od 5 minuta sviralo slovenski marš Petra Iljiča Čajkovskog, čime su oborili Guinnessov rekord koji je postavio ruski orkestar pre 2 godine. Slovenski marš ili srpsko-ruski marš inspirisan je srpsko-turskim ratom 1876. godine, kada se veliki broj ruskih dobrovoljaca borio na strani Srbije.
Najavljujemo sada predstavu Zagreb-Beograd via Sarajevo prema drami Jelice Zupanc u režiji Gorčina Stojanovića. Reč je o predstavi o fiktivnom susretu naših velikih književnika Ive Andrića i Miloša Crnjanskog i bit će premijerno izvedena večeras na velikoj sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Ovom predstavom JDP obeležava 60 godina od kada je Ivo Andrić, koji je bio predsednik pozorišnog saveta ovog teatra od 1956. do 65. nagrađen Nobelovom nagradom za književnost. Detaljnije u prilogu Gordane Đurđević.
Dramu Zagreb-Beograd via Sarajevo napisala sam najbrže, a najteže od svih svojih radova. Zapisala je povodom predstave Jelica Zupanc. Napisala ju je 1992. godine, kada je obeležena 100-godišnjica Andrićevog rođenja, a kada nam se u isto vreme raspala i zemlja u kojoj smo živeli. U tom opštem haosu, ko je mogao pružiti više razumevanja od dvojice mladih pisaca, koji se s početkom 1919. godine, posle krvavog rata, vraćaju životu. Andrić sa tek napunjenih 26 godina u oktobru i Crnjanski sa svojih 25.
Nisu zajedno putovali Crnjanski i Andrić. Ja sam pokušala da strpam u taj kupe mladog buntovnika koji nasuprot Andriću do kraja života je iskijavao to što je ratovao na drugoj strani. I tu se stvorilo jedno divno, kreativno suparništvo, jedna velika ljubav, jedno veliko prijateljstvo.
Adaptaciju, scenografiju i režiju uradio je Gorčin Stojanović.
Ljubav, kreativno suparništvo, naravno duboko prijateljstvo, razlike među njima dvojicom, ali ključno je to dobrota, ljubav, energija i emocija. E, ove dve posljednje stvari su nekako najvažnije. Mi smo se time bavili.
Ivo Andrića u predstavi tumači mladi glumac Aleksej Bjelogrlić.
Meni kao mladom glumcu daje satisfakciju to što ovo pozorište jugoslovensko-dramsko neguje vrednosti dvojice tako velikih ljudi, srpskih ali i jugoslovenskih pisaca. I drago mi je što negujemo vrednosti jedne zemlje koje više nema. I isto tako govorimo o tome u ovoj predstavi i opravdavamo naziv našeg pozorišta.
Miloša Crnjanskog igra Miodrag Dragičević.
Toliko me je uvukla cela priča i taj kupe i odnosi ovih likova da sam sve vreme nekako imao utisak da prosto nismo u procesu, kao da nam se na neki način ovo sve svaki dan po tih sati i po dva i po tri sata nekako dešava sve u realnom vremenu. Što je, ja mislim, i poenta da glumac pokuša nekako da izazove tu emociju u sebi i da gleda da to što bude iskrenije, istinitije i da se stvarno u biti to i događa. Nadam se da ćete uživati.
U predstavi igraju i Nebojša Milovanović, Marko Janketić, Nikolina Vujević i Joakim Tasić, Kostimograf je Lana Cvijanović, kompozitor songova Anja Đorđević. Premijera predstave je u 20 sati na velikoj sceni Ljuba Tadić.
Istaknuta je estradna umetnica Merima Njegomir. Biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana utorak 23. novembra u 14:30 na Novom groblju u Beogradu. Prethodno će u 11:00 biti održana komemoracija u Radio Beogradu, medijskoj kući u kojoj je Merima Njegomir godine provela na mestu glavne odgovorne urednice Narodnih ansambala muzičke produkcije i PGP RTS-a.
Vreme je za sport, sa nama je Miloš Panić. Miloše, za početak pratimo nekoliko fudbalskih utakmica danas.
Upravo tako, dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mladost u Lučanima sa ubedljivih 5:1 u 17. kolu Superlige Srbije. U 15:45 počinje derbi kola. Na stadionu u Humskoj ulici Partizan dočekuje Vojvodinu. U 17:00 igra se poslednji meč dana, kada će u Subotici Spartak dočekati Radnički iz Kragujevca. Selektor košarkačke reprezentacije Srbije Svetislav Pešić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je potvrdio ranije objavljeni spisak igrača za kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo 2023. godine. Pešić istakao da se i oni igrači susreću sa velikim problemom zbog obaveza prema klubovima i njihove mogućnosti da dođu na zakazane pripreme i mečeve kvalifikacija za mundijal. Ipak selektor Pešić se požalio da je interesovanje igrača za dres Srbije na najnižem mogućem nivou.
Želim da vam kažem ono što možda mi ne verujete, sve igrače koji smo zvali, svi su to prihvatili kao jedan izazov. Nažalost, mi sada imamo jednu drugu situaciju, a to je da su prošla vremena kad su klubovi lobirali i zvali mene i dosađivali mi da njihovi igrači budu u reprezentaciji, sada toga više nema. Čak ni agenti igrača ne zovu. Znači, mene do sada niko nije zvao da kaže, slušaj Kari, ti verovatno tog i tog ne znaš, ali on je dobar, ajde probaj da ga vidiš, prilika i tako dalje, čak ni to se više ne dešava. Znači, sve se menja.
Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju kvalifikacioni mečevi protiv Letonije u Beogradskoj dvorani, Aleksandar Nikolić 25. novembra, potom tri dana kasnije protiv Belgije u Monsu. Srbija će za odlazak na završni turnir koji se održava u tri države, Japanu, Indoneziji i Filipinima, da se bori u grupi A prvog kvalifikacionog prozora gde će nam rivali biti Letonija, Belgija i Slovačka. Košarkaši Mega Soccer Beta savladali su danas na svom terenu CDVita Olimpiju sa 104:75 u 9. kolu ABA lige. Juče FMP pobedio Cibonu, Borac Krku, a Partizan je bio bolji od budućnosti. Košarkaši Crvene zvezde sutra gostuju ekipi Studentskog centra. Toliko o sportu, novostima dana.
Hvala Miloše, naši slušalci mogu opširnije da čuju za minut dva već kod tebe u sportskom žurnalu. Kada je reč o vremenu, trenutno je najtoplije u Beogradu, Nišu i Zaječaru 16 stepeni, 15 je u Novom Sadu, 13 u Kragujevcu i Somboru. Jedini grad koji ima temperaturu ispod 10 stepeni je Požega, tamo je 3 u plusu, inače u celoj zemlji u ovom trenutku je vedro. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, ujutru ponegde slab mraz i magla, prepodne na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do -6, dnevno od 9 do 15 stepeni. U Beogradu na oblačenje, posle podne i noću slaba kiša. Jutarnja temperatura 6, dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, majstor tona Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.